Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Gotthard trapasejo.
Do Eckalakern punkto. Saluton de nove, ni ĵus registras 79 eldonon de Kernpunkto, kaj ni parolos pri la inĝeniera interesa projekto, kiu troviĝas en la urbeto Gotthard.
Do fakte ne estas urbeto, estas tiu Gotthard, estas tiu montaro. Parto della Alpoi, la Gotthard Massivo, kai jetzt Farmer Judge ist das tradizia Alp Trapasseo, kai do jam ist das ekde la Mezepoko, in la Mezepoko jam ist dies Trapasseo kie homoi transiris la Alpoin. Kai do pritio ni volas io mette paroli, ĉar ĝi estas ankaŭ aktuala, ĉar ĵus do oni fin konstruis novan tunelon, la Gotthardan bazan tunelon,
kiu ankoraŭ ne funkcias,
sed baldaŭ
ekfunkcios.
Yes. Kai do ni volas io mette trakti tiun trapasejon, kaj do ni fokusas al la fervojo, ĉar tio do laŭ mi estas vere tre interesa afero.
Jes, do ni diris, ke tiu ĉi loko troviĝas en Alpoj, kaj tio signifas, ke simple trairi la lokon estis en tuta historio sufiĉe malfacila.
Yes. Estis vere granda obstaklo la Alpoj.
Kaj kiam ni antaŭ registrado iomete resumis, kiuj punktoj en historio estis kiam estis kio konstruita aŭ en kiu vico estis kio konstruita, fakte vi tiam diris al mi, ke mi iomete eraras, ĉar mi pensis, ke estis vojoj tra la Alpoj, kiuj estis ankaŭ por čaretoj, kaleŝoj faritaj, ĉar ni spektis dokumenton, kaj tie ili montris, kaj jes, ĉi tie estis la vojo de 12 jarcento, ĉi tie estis vojo de 16 jarcento, kaj mi iel pensis, ke tiuj vojoj ja estis ankaŭ por kaleŝoj. Kaj tio, ke ili estis malfacile atingeblaj, malfacile trairebaj, tio estas sufiĉe klara, ĉar Alpoj ja estas sufiĉe alta montaro. Kaj vetero ĉiam estas en montaroj kontraŭ la homo. Kaj tiel mi iel supozis, ke tiuj vojoj de 12 kaj 16 jarcento ankaŭ estis konstruitaj por varoj, por transporti varojn.
Oni transportis varojn,
sed ne kun kaleŝoj.
Ne en kaleŝoj. Do ni vere, do fakte estis, mi pensas, ke estas la tiu parto de la vojo, kie nuntempe estas la tuneloj. Estas du tuneloj, unu aŭtoŝosea kaj la fervoja. Ili ambaŭ estas inter Göschenen en la norda parto de germanlingva kaj Airolo en la itallingva suda parto. Kaj do tio estas la tiel nomataj vertaj tuneloj, ĉar ili estas en la tiu verto, en la plej alta parto de la trapasejo. Kaj ĝi la antaŭa vojo, do ne tunela vojo, inter tiuj du lokoj estis vere la plej malfacila. Do estis la gorĝo de Schöllenen, kiu komenciĝas ĉe Göschenen kaj iras supren al la urbeto Andermatt. kai tiam es oni pli mal pli estas sur la trapasseja alteco la trapasseja estas je 2000 cent metroj pli mal pli kai Göschenen troviĝas je 1000 cent aŭ io tia do estas tio estas fakte la ĉefa la ĉefa transgrimpo de estas inter tiu du lokoj Göschenen kaj Andermatt kaj tie oni konstruis jam tunelojn kaj pri tio ni ankaŭ parolos.
Jes, sed do antaŭe en historio vere estis nur vojetoj malgrandaj kaj kun por kaleŝoj. Estis unuam fojon malfermita vojo en 1830, do sufiĉe malfrue, do dependas kompare kun kio, sed tamen estis nur en tiu jaro 1830, kaj oni devas vere pripensi, ke tiu vojo kvankam jam por kaleŝoj estis tamen malfacile trairebla kaj ekzemple vintre ne funkciis. Ĉar do vintro en tiaj montaroj denove estas sufiĉe granda obstaklo. Do tio signifas, ke kvankam jam estis vojo, tamen trairo ne estis tiom glata.
Kai do antaŭe vere nur eblis piede, kai oni ankaŭ havis por la varoj aŭ pakaĵoj oni havis mulojn. Kai tio daŭris vere pluraj tagoj, kai estis pluraj tagoj en malvarmo kaj vento, kai do en la trapasseja nivelo ili havis jam delonge ian gastejon, kie homoj povis resti, ĉar vere daŭris plurajn tagojn, kaj do ankaŭ la kaleŝa trairo daŭris pli ol 20 horojn, kaj do tio vere estis granda defio tiatempe.
Jes, kaj poste venis planoj konstrui la fervojon, kiu ebligos trapason de Alpoj, kaj sed tio fakte ne estis la sola pripenso, do tiam estis multaj fervojoj konstruitaj, kaj kia estis en tuta situacio tiatempe en Svislando?
Jes, Svislando estis tiatempe en interesa situacio, do estis do en fakte en la tuta Europo, en tiu post-Napoleona tempo la landoi formigis au reformigis kai en Svislando estis la tiel nomata milito de Sonderbund la speciala federacio au do Svislando ja ciam estis federacio el la kantonoj kai kelka kantonoj la ĉefe la katolikaj en tiu tempo havis ia en alia en direkto en ola alia kai estis milito de tiu Sonderbund milito kai poste oni reformis Svislandon kai oni volis modernigi Svislandon kai por tio oni besonis en tiu tempo do estis 1800 gradek iom jam tiam oni besonis infrastrukturon oni besonis industrion oni besonis klerigadon kai estis sufiĉe interesa persono pri tio tiatempe nome Alfred Escher, li estis germanlingva svisa politikisto, kai doli estis do interesse rigardi la sukceson de li pensis do por esti moderna lando ni besonders industrion, por industrio ni besonders infrastrukturon. Do li fondis, li ekkonstruis au subtenis la konstruadon de fervojo, kai nun Svislando havas nun tempe unu el la plej bonaj, plej modernaj fervojaj retoj en la mondo. kai por construi fervojon oni besonders bonan ingenieroin ge poti oni besonders bonan clerigaron anco por la industrio kai doli fondis la technikan alt lerneion de Zuriko ki nun tempe estas unu el la plej alt reputaciae technikae alt lerneio de la mondo kai por financi cion oni besonders funkciantan bankon kai doli fondis la bankon Credit Suisse ki nun tempe estas unu el la plej reputaciae ai banco de la mondo che de estas
Olivera estis tiu persono mirakla kion li tuŝis tio iris oro.
Yes, ne tute ĉar do li ankaŭ estis unu el tiuj kiu en la 1900 jacento do havis tion penson ke jes la industrio solvas ĉion kaj estis tia liberaleca kapitalisma homo kiu ne tiom zorgis pri la bonfarto de laboristoj kaj tio fakte poste estis problemo ankaŭ kun la fervojo kaj do li tute ne komprenis la movadon socialismo en socialdemokrata en kiu ankaŭ ekestis en tiu tempo do unu vice li estis vere moderna homo kiu pensis Europe kai do moderne por volis modernan Svislandon en meze de Europo sed do li ne povis vere sekvi ĉiujn tendencojn en sia vivo sed nu pri la do li havis inter la unuaj kiu vere havis tiun frenezan ideon konstrui fervojon tra la Alpoj en Svislando. Existis ja antaŭe jam fervojoj tra la Alpoj. Estis unu kiu estis ankaŭ eĉ hodiaŭ estas uzata, estas la unua estis tiu de Semmering de Vieno al Graz. Mi pensas ke estas ke Graz jam estas en la alia flanko de la Alpoj de Vieno. Kaj tio estis fakte la unua fervojo kiu konektis Vienon do kun la Mediteraneo kun kaj tio estis por la tiama Aŭstrio-Hungario estis grava atingo. Kaj tio estis la unua vera montara fervojo. Kaj poste estis la Brennero estis inter Innsbruck kai Verona estis jam fervojo kai unu estis en Francio inter la Mont Saint Denis Mont Cenis di nomigis pensas ke di ancora funkcias estas ĉefe de Liono al Torino kaj tio estis grava por la ĉefe por la britoj, ĉar la britoj bezonis aliron al la Mediteraneo por atingi finfine Hindion, la kolonion tiaman.
Do ĉiukaze estis decido ke tiu ĉi loko estas grava kai necesas iel konstrui trapasejon kai tiam en 1871 estis fondigio de la asocio pri Gotarda fervojo porque tiu projekto povus realigi.
Mi pensas ke oni ankaŭ
realigi.
Jes, oni ankaŭ prenis aŭ ricevis monon de Italio kaj Germanio, ĉar ili ankaŭ volis havi bonan konekton inter la du landoj. Kai tio estis poste interesse dum la dua mondmilito, ĉar laŭ la kontraktoj Svislando devis permesi la faŝismajn soldatojn de Germanio kaj Italio uzi la Gotthardan fervojon, ĉar ambaŭ landoj kunfinancis kaj laŭ la kontraktoj Svislando ne rajtis simple rifuzi tion kaj ĉar malobei la kontrakton oni estus fakte interveno en la milito kaj Svislando ja volis resti neutrala kaj kiel neutrala lando oni simple sekvas la kontraktojn kion oni havas kun la militaj ŝtatoj kaj tial ili tio estis sufiĉe sufiĉe avantaĝa por la tie aksaj fortoj de Germanio kaj Italio, ke ili povis dum la milito uzi la Gotthardan fervojon.
Jes, sed kiam funkciis la konstruado, ĉu ĉio estis glata, ĉu ĉio funkciis tute perfekte, aŭ dum la konstruado estis pluraj malfacilaĵoj?
Estis vere grandaj malfacilaĵoj. Do evidente la svisoj lernis. Ĉar la nuna projekto la baza tunelo multe pli bone funkciis, sed tiatempe estis multe malfacilaĵoj, kaj tio estis ĉefe ĉar do estis kelkaj politikaj kvereloj, kiu rajtas konstrui la fervojon, kaj en Svislando ja ĉiam estas iaj oni ja klopodas ke neniu el la lingvaj sub lando el la lingvaj tiu lingvaj regionoj havas malavantaĝon, kaj la Gotthardo trapasejo estis inter la germanlingva kaj itallingva parto, kaj ĉefe estis utila por tiuj du partoj. Kaj do oni donis la oni pli malpli volis doni la taskon konstrui ĝin al konstrufirmao el la franclingva parto el Ĝenevo, kaj do tiu fakte
donis lingva problemo en teknika projekto.
Yes, kaj tiu fakte tiu firmao de Lefebvre li nomiĝis, pensas, li havis la plej avantaĝan oferton, sed do li simple miskalkulis, kaj ĉio fariĝis pli multekosta, kaj ankaŭ Alfred Escher devis rezigni pri la posteno. Li estis la estro de la asocio pri la Gotthardo fervojo, kaj li devis rezigni pri la posteno, kaj estis sufiĉe multaj intertempaj malsukcesoj. Ankaŭ do mortis preskaŭ 200 konstruistoj aŭ mineistoj dum la tunelo.
Kaj do ni diru ankaŭ, ke tiu laboro vere estis malfacila, kaj kvankam vi diris, ke sinjoro Escher ne estis tiom sociale pensanta persono, tiu laboro estis tiom malfacila, ke anstataŭ okhora labortempo taga, ili devis mallongigi ĝin al kvinhora labortempo, ĉar simple kondiĉoj por labori estis tiom malbonaj.
Yes. Kaj oni do la ĉefa aŭ la plej granda defio de la Gotthardo fervojo estas, kiel mi jam antaŭe diris, estis la tunelo inter Göschenen kaj Airolo. Kaj tio estas 15 kilometroj, tiu tunelo, kaj tio tiatempe estis la plej longa tunelo de la mondo.
Jes, do tuta konstruado de tiu Gotthardo fervojo en deknaŭa jarcento daŭris dek jarojn. Do tion mi fakte konsideras kiel sufiĉe rapidan konstruadon, ĉar do ne estis nur tunelo, estis ankaŭ pluraj pontoj, kiuj devis esti konstruitaj. La tereno estas tute malfacila, do ankaŭ konstrui la fervojon en tia tereno estas sufiĉe granda tasko. Do mi konsideras tiun dek jarojn kiel sufiĉe sukcesa tempo por por konstrui tian projekton.
Estis sufiĉe sukcesa, kaj do
kaj ni ne forgesu, ke tiama konstruado de fervojo devis kalkuli kun tiamaj maŝinoj. Tio signifas, ke tia tempe ancora estis vapor maŝinoj kaj vaporaj trajnoj, kaj estis konstruitaj speciale lokomotivoj por tiu ĉi fervojo. kai dum la construado exemple oni devis ankaŭ kalkuli kun stacioj kie estas sufiĉe da akvo, kie estas akvofondoj por plenigi la maŝinojn, lokomotivojn kun la akvo, kaj tio ekzemple nun ne estas tia ĉefa zorgo.
Kaj fakte en unu afero Svislando estis sufiĉe moderna, do ni diris ke la fervojo estis finita en 1882.
Oni ankoraŭ ne diris tion, mi pensas, sed bone.
Ĉu ni ne diris tion?
Ne, ni diris, ke daŭris dek jarojn, ni diris, kiam sed jes, do finis en 1882.
Yes, kai so en jam en la komenco do tio estis en tio rilato Svislando estis vere tre moderna. Oni en la komenco jam pripensis elektrigi la fervojon, sed oni atendis kun tio ĝis 1916, kaj tio ankaŭ havis tiun kialon, ke en la unua mondmilito estis malfacile alporti tiom da karbo, ĉar Svislando ne estis tia karba, ne havas tiom multe da karbo, kaj do Svislando ja volis resti sendependa de la militanta ĉirkaŭa mondo, kaj tial elektrigis la fakte la tutan fervojan reton, kaj ili ja bone povis uzi la akvan fonton, kaj oni jam tiam konstruis akvajn energistaciojn en la Alpoj por nutri la fervojon.
La. Yes, kai to post la fino de construado de tiu unua fervojo estis grandega festo, kai
kvin tage,
yes, kai estis considerata kiel oka monda miraklo. Do vere estis io mojosa. Kai ankaŭ tiu fervojo havis do donis fruktojn, ĉar ekzemple la vilaĝoj tie kreskis kaj vere ne plu estis tiuj montaj vilaĝetoj tute for de tiu kulturo, ĉio, kaj ili vere evoluiĝis pli post la konstruado de fervojo. Do estis sukcesa, kaj ankaŭ kion mi menciu, ke tio estis unu el fervojoj, kiu estis en via listo de lokoj, kien vi volis ĉiam iri, ĉu ne?
Ne, fakte tio estis la najbara, la Lötschberg trapasejo. Tion oni konstruis kelkajn jarojn post Gotthard, kaj ĝi ne estas vere tiom do kiel diri tiom ĝi ne estas tiom simbola kiel Gotthard. Gotthard vere estis la unua kaj ĝis nun eĉ la plej grava. Tio Lötschberg estas iom pli en okcidente.
Yes, do ĝi iĝis kiel vi aŭdis ankaŭ simbolo, kaj multaj homoj simple iris tien por uzi ĝin, por havi tiun sperton kaj vidi tiun ĉirkaŭaĵon kaj simple kiel
do estis tiu afero pri kiu vi ĵus parolis. Tio estis mi ekde kiam mi estis infano, mi volis fakte veturi tiun Lötschberg fervojon, kai antaŭ kelka jaroj mi faris gin kiam mi venis rigardi fakte la Gotthard la konstruejon de la Gotthard Basa tunelo.
Ah, do tamen estis ligita kun Gotthard.
Yes, tamen estis kai sed mi estis dum kelkaj tagoj en Svislando por kai fakte uzis ambaŭ tiujn fervojn. Do la Gotthard fervojn nur duone. Sed la Gotthard an mi foste usis kei foie por iri al Italio, al chef al Iofo. Mm-hmm. Kai, yes, dort hier ist das, sed ni ancora parolos pri la itinero della
fervoio. Sed vi volis fini tion raconton, kiam vi estis tie, ču ne?
Kion raconton?
Che vi voyages tion voyon kai en vis homoin en la kleino.
Tio es en la Lötschberg trapasseo. Tio es en la Naibara trapasseo. Ili havas tio es simila, tio ne es auto chausseo kiel en la Gotthardar trapasseo kai tio oni per la auto iras alla traino, kai la traino vetturas tra la tunnelo, la verta tunnelo, kai dortiam fakte mi invis la homo in cui povis resti sur la traino, kai vetturi laut iu impresa fervojo, kai tiam mi diris, ke mi faros tian, kia mi estas plen kreska, kai mi do poste vere faris gin.
Yes, do tio estas tiuj fervojistoj, fervoj ŝatantoj. Yes, kaj kiel ni diris, tiu fervojo kunportis multe da avantaĝoj por la ĉirkaŭaĵo. To connectis du flankoi de la montaro.
So la voyager tempo ja antaue de inter minestias Zurich kai Milano ja estis vere kelkaj tagoj kai poste estis unu tago au et mal pli. Kai tiu do vere estas sufiĉe granda rapidigio de tiu transiro de la Alpoi. Kai ankaŭ pri la lokomotivoj ankaŭ io interesa oni kiam oni konstruis tion la elektrajn lokomotivon oni ankaŭ an kiam oni elektrigis la fervojon oni ankaŭ ne havis tiom da sperto kun tiom fortegai elektraj lokomotivoj kaj oni nov inventis sufiĉe faman elektran lokomotivon kiu nomiĝas krokodilo, ĉar ĝi havas iomete la formon de krokodilo kaj ankaŭ kelkaj ekzempleroj estas verdaj kaj do tio estis vere moderna. Ili havis jam sufiĉe modernajn inventojn, pri kio eĉ la nuntempaj fervojoj ankoraŭ fanfaronas. Ekzemple la Deutsche Bahn, la germana fervojo iam fanfaronis, ke la moderna ICE-trajnoj havas tio nomatajn regajnbremsilojn. Do tio signifas, ke la bremsiloj regainas la energion kai redonas ilin alla elektra reto de la fervojo kai alia traino povas uzi tiun energion por rapidigi kai tion jam la krokodiloj havis kai uzis tion dum la tiam traino kiu iris mal supren bremsis kai tion energion povis uzi traino kiu besonis energion por iri supren.
Yes, do alia projekto kiu okazis en tiu regiono estis ankaŭ aŭtoŝoseo, ĉar evidentiĝis, ke la traina ligo ne estas sufiĉa por la kvanto de varoj kaj homoj, kiuj volas trapasi la Alpoj, kaj tiam estis konstruita nova aŭtoŝoseo, Sed laŭ tio kion mi vidis do estis konstruita sed ne estis tiom sukcesa projekto laŭ do
jes estas estas sukceso en la senso ke estas multe da trafiko sur ĝi.
Yes, en tiu senso estas sukcesa, sed do homoj kiu loĝas en tiu areo estis malkontentaj kun la rezultoj kiu kunportis la aŭtoŝoseo. Ĉefe pro tio ke homoj kiu uzas aŭtoŝoseon ne haltas en tiuj lokoj kaj aŭtoŝoseo ne bezonas tiom multe da laboristoj, do tio signifas ke por tiuj vilaĝoj ne estis kunportita ia kroma avantaĝoj de tiu aŭtoŝoseo, ĉar simple homoj trairas kaj ne haltas tie, do ne estas bezonataj iaj hoteloj, ne estas bezonataj laboristoj, do homoj kiuj loĝas en la vilaĝoj, kaj sufiĉe altiĝis la nivelo de bruo, kaj tiam to enloĝantoj pli plendis pri la projekto ol ke ĝi ne kunportis.
Do la problemo estas ankaŭ ke la fervojo havas nun multe pli da trajnoj ol antaŭe. Do estas 16 vojaĝaj trajnoj tage kaj 100 var trajnoj tage, kaj tio estas sufiĉe granda alta brunivelo. Kaj ankaŭ pri tio la aŭtoŝoseo mi havas sufiĉe amuzan anekdoton. Sufiĉe ofte estas tie stopiĝo. Kaj do ankoraŭ ekzistas la malnova vojo, kio nun ankaŭ taŭgas por aŭtoj. Oni ankaŭ per aŭto povas ne nur per la aŭtoŝoseo laŭ la tunelo, sed ankaŭ tra Andermatt kaj la malnova trapasejo veturi. Kai do mi iam kun miaj gepatroj kaj fratinoj ni vojaĝis al Italio kaj estis stopiĝo en la Gottharder aŭtoŝoseo kaj do mia patro diris nu bone ni povas do veturi paralela al la aŭtoŝoseo laŭ la malnova aŭtovojo kaj ĉar tie ne estas trafiko. Kai don ni veturis el la aŭtoŝoseo, sed tie estis policistoj, kiu diris ne, vi ne rajtas uzi la pro pruaj kialoj, oni ne rajtas uzi tiun paralelan vojon kaj veturi tra la vilaĝoj, do ni reveturu al la aŭtoŝoseo. Kai mia patro havis sufiĉe bonan trukon, li demandis, sed ĉu ne estas tie ia restoracio, ni volas manĝi. Kai tiam la policisto diris, ah jes, nu manĝi tion vi rajtas, do vi rajtas iri al tio, al la sekva vilaĝo, tie estas restoracio, kie vi povas manĝi, se vi volas.
Jes.
Yes, do tio estas la fakte la historio de la konstruado.
Do kiu ankoraŭ ne estas finita, ĉar ankoraŭ necesas mencii ke post la aŭtoŝoseo venis planoj por konstrui novan tunelon, grandan kaj
eble traktos en aparta ĉapitro en la fino. La estontezzo.
Do bone, kaj kia ĉapitro sekvas nun?
Do nun sekvas la ĉapitro, oni volas iomete paroli pri la itinero de la kaj kion oni povas vidi, kiam oni trairas la kion oni uzas tiun fervojon. Do ni iomete koncentriĝas pri la fervojo, ĉar la aŭtoŝoseo ne estas tiom impresa. Ĝi estas tra bela pejzaĝo, sed ne estas aŭtoŝoseo. Kaj La fervojo, la pri fervojo estas sufiĉe interesa regulo, do tio quasi regulo. Do en Europo se oni konstruas fervojon, kaj ĉio la tuta fervojo restas sub 500 metroj super maraj. Tiam oni povas uzi kutimajn rimedojn. Kai se oni devas altigi pli ol super iri la 500 metroin, tiam oni besonders aliajn rimedojn, tiam oni estas montara fervojo. Kai do tiun 500 metroin, tiun la Gotthard fervojo trairas proxime de la urbeto Erstfeld. Yes, kai tie ankaŭ tio estas interesa, ĉe Erstfeld ankaŭ komenciĝas la nova tunelo. Do ĝi vere restas sub tiu 500 metroj. Kai do tio estas oni la fervojo oficiale komenciĝas proksime de Lucerno, tiu do teknike la Gotthard fervojo. Kai ĉe restas estas kutima fervojo ĝis Erstfeld, kai Erstfeld troviĝas je 472 metroj. Kai tiam ĝi grimpas, kai post la vilaĝo Gurtnellen, kiu estas je 730 metroj, estas la unua tiel nomata spirala tunelo. Tio signifas, ke la fervojo faras spiralon en la monto, simple por gajni altecon. Do estas do proksime de Gurtnellen, estas inter Gurtnellen kaj Pfaffensprung. Tie la fervojo en iras la monton kaj reel iras la monton preskaŭ ĉe la sama loko, sed 50 metrojn pli supre. Kaj do tio estas mi ne scias, ĉu Gotthard havis la unuajn tiajn spiralajn tunelojn. Estis jam aliaj similaj antaŭe, sed mi ne scias, ĉu vere tiajn spiralajn. Do kai post tiu Gurtnellen Pfaffensprung spirala tunelo fakte venas la ni venas alla play farma loco de la Gotthard fervojo. Tio estas la vilaĝo Wassen, kai la en Wassen troviĝas la preĝejeco de Wassen, kai tion oni povas vidi trifoje. Do oni unu foje venante de Gurtnellen oni vidas ĝin je la dekstra flanko supre, kaj tiam la trajno iras tra Turntunelo kaj oni denove vidas ĝin denove en la dekstra flanko, sed en la sama nivelo. Kaj tiam la trajno denove iras al Turntunelo kaj tiam oni vidas ĝin dort in la maldextra flanco kai tiam der supre do nur der mal supre kai la traino grimpers kai on die erste sam nivelle kai tiam oni wie das gin der supre kai se oni nesia sion kai ne tiam detale observas la homo qui legas gazeton dum la train voyaggio ili eble pensas haut tion prege und tion niam vidis mi pensis ke niam esis ke kilometro in for de gis et ni kai dort hier esis tio truco ke oni en la monto faris tion turn tunnel no et spiralein tunnelein por gaini altetson.
Yes, kai fakte nun eblas vojaĝi tra tiu vojo per speciala trajno, kiu havas seĝojn, kiu turniĝas, kaj en la trajno estas ja speciala programo, kiu havas aŭskultilojn kaj aŭskultas ĉiĉeronon, kaj porque Cicero ne devus diri nun rigardu dextren, nun rigardu maldextren, tutai seggioi turnigas.
La seggioi, mi pensas che la seggioi turnigas tiel, che oni ciam rigardas suden. Kai Minestias Schumi Volation. Da fakte la play bona maniero veturi en laula Gotthard fervoja ist das per regiona traino kio havas mal fermeblein fenestroin kai tiam oni nesidas set ciam rigardas staras che mal fermita fenestro kai ankaŭ povas ŝanĝi la flankon ĉar ciam la valo estas en malsama flanko.
Tamen tiu vagono aspektis sufiĉe amuze kaj do se vi vidis ĉion, estas ankaŭ ebleco sidi en la vagono kun turniĝantaj seĝoj.
Eble ni revenu al la itinero, yes. Do ni post tiu vasen ni ankoraŭ iomete grimpas kaj venas al Göschenen, kion ni jam menciis, kaj en Göschenen tie komenciĝas la gorĝo de Schöllenen, kiu estis fakte la plej malfacila parto de la Gotthard-trapasejo, kaj tie nun ankaŭ estas fervojo, estas tie dentrala fervojo, kiu vere krutege grimpas al Andermatt. Sed tiu havas nur lokan signifon. Kaj la ĉefa fervojo en Göschenen eniras tion dekkvin kilometran tunelon kaj revenas al la taga lumo ĉe en la itallingva flanko en Tenĉino ĉe Airolo, kaj tiam ĝi malgrimpas. Kai en la malgrimpa parto ne estas tiom farm konata, sed ĝi ankaŭ havas kelkajn spiralajn tunelojn. Do entute estas sep en la tuta fervojo. Kaj sufiĉe do estas ĉe Fajdo estas du spiralaj tuneloj kaj estas du al iai, kio estas sufiĉe konataj, ĉar ili estas vere kune. Fakte estas duobla, kvazaŭ duobla spirala tunelo, kaj estas sufiĉe ŝatata motivo de fotistoj, ĉar oni povas ekzistas unu loko proksime de la fervojo, kie oni povas fakte vidi ĉiujn tri nivelojn. Kai estas same oni vidas la aŭtoŝoseo und ĉi estas proksime kaj tio vere estas oni havas ian senton pri la kruteco de tiu alp trapasejo. Eble ni tion bildon ni verŝajne metos en la blogartikolon. Do kaj tiam ni venas al Bodio kaj denove estas je nivelo de 300 metroj. Kaj tie en Bodio ankaŭ finiĝas la nova baza tunelo. Kaj tiu baza tunelo havas nun denove estas la plej longa tunelo de la mondo. Kaj ĝi havas 15 kilometrojn aŭ io tia, kaj estas 30 kilometrojn malpli ol la montara fervojo. Kaj tiam fakte tion sekvan parton oni iomete neglektas, so estas ankaŭ inter Bellinzona kaj Lugano estas la estas alia trapasejo, la Ceneri trapasejo, kaj tie ankaŭ estas plia baza tunelo, sed tion oni ankoraŭ ne finkonstruis.
Do ĉi tunelo devus estis planita ekfunkcio de ĉi tunelo en decembro 2016. Do baldaŭ kaj tiam en tiu konekto kiun vi diris estos ebleco por trajnoj kun varoj vojaĝi en rapideco 100 kilometrojn hore kaj personaj trajnoj tiuj povus vojaĝi eĉ 200 kilometrojn hore.
kai granda tio. Granda rapidigio della connecto in yes.
Yes, kai tiam vi povas sufiĉe rapide inter Rotterdamo kai Genovo vojaĝi kai kai estas en.
Do espereble estas ankaŭ trajnoj kiu uzas ĝin en tiu granda distanco. Do tio estas iomete ĝena, ke fakte ne plu estas tiom longdistancaj trajnoj. Oni ja provis per nokta trajno sufiĉe bone de Frankfurto al Romo veturi, kaj tio ne plu ekzistas. Ankaŭ de Stuttgart al Milano iam estis rekta trajno. Au sen interrompo, sen changio, kai tio ne plu funkcias, oni devas changi en almenaŭ en Zuriko. Kai do estas la espero, ke simple pro tiu rapidigio ankaŭ venas de nove pli longdistancaj konektoj. Kai jes, tiu nova tunelo, do ni diris, ke de nove estos la plej longa tunelo de la mondo, der erst fällt al Bodio. Kai oni dom kiemia racontis mi estis tie por rigardi la construeion. Kai oni havis plurain al iroin, unu en Erstfeld en la nordo, kai dort en la sudo en Bodio, kai ankaŭ en la mezo. Do en la mezo estas la Oberalpas, la Superalpa Trapasseo, die estas fakte de la estas kutime la tio kutime Alptrapasseo, ja estas de norde al sude, kai tio Oberalpas estas de oriento al occidento, ni povas de fakte de Genevo Montreux al Sinon Brig iri al Cour. Kai don ne havas tiom grandan Europan au internacian signifon, sed en Svislando estas sufiĉe grava. Kai sur tiu trapasejo estas la vilaĝo Sedrun, kai en Sedrun ĝi estas rekte super la nova tunelo, kai tie ili fakte fossis kai fossis novan trian al iron de supre por do pli facile al porti laboristoin, kai en Sedrun fakte la prato de la laboristoi logis, kai oni povis ankaŭ tie rigardi la konstruadoin. Kai ankaŭ estas sufiĉe impresa pejzaĝo tie, kai ankaŭ kun tiu Oberalp fervojo, kiu estas dendrada fervojo, kai vere estas grimpas krutegajn deklivojn. Yes. Kai... Mi estis tie en 2009, kai nun oni finis la projekton en decembro, ĝi estas enmetata en la trajnhoraro. Kai yes, tiam oni ne plu se oni veturas al la itala kongreso uzos la Gotthardan fervojon, sed la tunelon. Do tion mi fakte iomete bedaŭras.
Sed vi ja ne devas, ĉu ne?
Ja, tio estas interesa demando. La demando estas, ĉu restas la malnova fervojo. Tio estas malsamaj opinioj, ĉar do unu flanke do die eble havos ancora iom da loka signifo por la ankaŭ por Andermatt kaj la aliaj vilaĝoj tie. Oni bezonos ĝin denove por internacia trafiko, ĉar ankaŭ la tunelo, jam la baza tunelo, ne havas senlimajn kapacitojn. Kai do kion mi persone vere esperas, ke ĝi estos monda kulturheredaĵo, ĉar vere tio estas tiel impresa konstruaĵo, kiu montras kiajn penojn la homoj alfrontis por vojaĝi aŭ transporti varojn, kaj tion oni laŭ mi nepre conservu en funkcianta stato.
Kai fakte estas unu afero kiun ni forgesis menci, ke tiu unua fervojo kiu estis konstruita en tiu loko ne nur batalis kun la lingva problemo, sed ankaŭ batalis kun diversaj standardoj en diversaj
normoj en la malsamaj flankoj.
Yes, kaj la fina konstruado alportis la neceson unuiĝi tiujn standardojn kaj ekzemple tiujn ŝlosilojn, kiu estas en la trajnoj, kiu ĉiu trajnkonduktoro havas kun si, kaj per kiu oni ŝlosas fenestrojn kaj ĉiuj ŝranketoj en la trajnoj, komence ĉiu trajno havis alian. Kai post konstruo de tiu ĉi fervojo estis unuigita maniero
kaj ankaŭ aliaj aferoj, ekzemple tio estis Svislando ja estis bona kandidato por antaŭenigi tiajn normojn, ĉar tra Svislando veturis multaj internaciaj trajnoj, multaj internaciaj vagonoj. Do tia tempo oni ankoraŭ trukis tion, ĉar oni la lokomotivojn ĉiam interŝanĝis aŭ ŝanĝis kiam oni fakte uzis novan fervojon, do estis lokomotivoj, kiu nur iris tien kaj reen inter eble Luzern kaj Bellinzona aŭ Chiasso aŭ io tia. Kaj eĉ se ili tiris trajnon, kiu iris de Rotterdamo al Romo aŭ mi scias. Kaj jes, estas kelkaj aliaj interesaj aferoj menciindaj. Ekzemple la milita signifo de la fervojo. Ni jam diris, ke estis tiu kontrakto inter kiu devigis Svislandon, do se li volis resti neutrala, permesi al Germanio uzi la fervojon dum la dua mondmilito. Kai fakte Svislando havis ankaŭ do planon kiu de la nuntempa vidpunkto aspekte sufiĉe absurda. Oni timis, ke Germanio atakos Svislandon, kai la plano estis, ke oni lasas la tutan ebenan landon al la germana militistaro, klasis alla okupacii, kai oni tiras la tutan svisan militistaron, alla svisan armeon, alla montaroi, kai oni fossis tuneloin, kai fortikajoin sub montain, kai cie estis iai kanonoi en la monto, kiu por malebligi la germanoin trairi la valoin, trairi la trapaseioin, kai oni fakte volis cion redukti, tian oni ancora nomas tion strategion, la redukto, oni volis fakte cion koncentrigi en la centrala alpa masivo, kai esperis, ke tiel oni povus defendi Svislandon. Do bon chance oni ne besonis gin, kai la Gotthard fervojo estis ne detruita, do tio estis alia elemento de tiu strategio, ke oni volis almenaŭ parte detrui la fervojon. Yes,
mone, mi pensas, ke ni traktis de nove tutan nian liston kun notoj.
Yes. Kaj do ni fakte ni vere dankas pri komentoj.
Yes.
Kaj do ni vere ĝojas pri la komentoj kiuj venis. Kaj do ni iomete daurigas ni ein demandoin au experimentoin pri kiel play bone atingi auskultantoin au kiel est die play laueble play utilai play utila al auskultantoi kai doni chiam joyas pri indicoi
yes Kai de nove se vi ancora une abonas nian YouTube-an kanalon, abonu gin ne pro tio ke vi tie povas auskulti tutan epizodon, pro tio ni havas ja nian retejon, kai ni gioias kiam vi anka uzas nian retejon au abonas rekte de la retejo al via telefono au tabulo au ia ajn. Sed plano kun YouTube kanalo estas simple tia, ke se esperantistoj abonu la fluon, tiam estas ŝanco, ke Google montros kaj proponos tiun kanalon ankaŭ al aliaj esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne konas nian podcaston. Kaj
tio estas la celo, estas iomete eksperimenta, ĉu tiu prezento sur YouTube. Estas helpas trovi nian kanalon.
Yes, sed tio estas tia celo, ke ni simple volas uzi ĝin kiel reklamilon, kaj ni volas, ke esperantistoj vidu tiun proponon de Google, ĉar alia esperantisto sekvas la kanalon.
Bone, kai do restas por diri ke do se vi veturas al la Itala Kongreso ĉi-jare de Meza und Norda Europo ankoraŭ eblas uzi per regula trajno la Gotthardan fervojon. Venontjare jam estos en la Basa tunelo, se vi ne elektas preni regionan trajnon. Kaj tio eble estas eĉ eblo, ke se oni havas tempon anstataŭe uzi almenaŭ unuvoje regionan trajnon.
Yes.
Bone. Kaj
fartu bone.
Yes.
Faru sekurkopiojn.
Kaj ĝu vojaĝojn.
Yes.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis. Thank you.